Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-sentyabr, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon va men Nodira. Dastur avvalida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Qariyb 2 yildan beri to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralari Vashingtonda qayta boshlanmoqda. Tojikiston prezidenti mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Afg'onistonga bordi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaning so'zlariga ko'ra, bu summaning 200 mingi berib bo'lingan.
From the 700,000 US dollars, already 200,000 are on the account of national security.
O'zbekiston Qirg'iz chegarasi, Qirg'iziston esa O'zbek chegarasi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji tahlilchilar xavotiriga sabab bo'lmoqda.
Juda yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli.
O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov ishi sudga oshirildi. O'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ustidan sud boshlandi. Imomali Rahmon tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning libosiga taqlid qilayotganlikda aybladi.
Prezident ham shuni nazarga tutgandir, hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi, o'rangani bilan uchratish mumkin lekin.
Prezidentning bu bayonoti tojikistonliklar o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Ana shu bahsdan ba'zi bir parchalar, shuningdek, mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar Ozodlikning bugungi jonli muloqotida Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Qariyb 2 yildan beri to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralari shu damlarda Vashingtonda qayta boshlanmoqda. Ushbu muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan AQSh prezidenti Barak Obama yana qaytarilmasligi mumkin bo'lgan hozirgi imkoniyatni boy bermaslikka chaqirdi. 1-sentyabr kuni so'zlagan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu tinchlikka erishish yo'ldagi to'siqlarni bartaraf qilish maqsadida Vashingtonga kelganini aytdi.
Everybody loses if there's no peace.
Tinchlik bo'lmasa, hamma yutqazadi. Men bu yerga hammamizga uzoq muddatli foyda keltiradigan tinchlikka erishish uchun keldim. Men bu yerga uzr istab yoki uzr aytish uchun kelmadim. Men bu yerga muammoga yechim topish uchun keldim, deya bayonot berdi Isroil bosh vaziri. O'z navbatda Falastin rahbari Mahmud Abbos kelasi yilda tinchlik haqidagi kelishuvga erishish mumkin deb o'ylashini aytdi. Abbos mustaqil Falastin davlatini tuzish uchun Isroilni G'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi uylar qurishni to'xtatishga chaqirdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. Bunga 23 avgust kuni 25 nafar mahbus, 5 nafar soqchini o'ldirib, Dushanbedagi xavfsizlik kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgani sabab bo'ldi. Tojikiston Oliy sudi avgust oyida 50 nafar fuqaroni davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda aybdor deb topib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilgan edi. Qamoqdan qochganlar orasida o'sha mahbuslar ham bor. Bir hafta o'tganiga qaramay, qamoqdan qochganlarning aksari ushlanmadi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, 11 yildan beri Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Xayriddin Abdurahimov iste'fo haqida ariza yozgan. Tojikiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'ining 3 nafar o'rinbosari ham ishdan bo'shatilgan. Tojikistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan mahbuslardan biri qo'lga olingani xabar qilindi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday ma'lumot yo'lladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manbaning aytishicha, 23 avgustga o'tar kechasi 25 nafar mahbusning hibsdan qochishini uyushtirganlikda gumonlanayotgan Ibrohim Nasriddinov mamlakat ichki ishlar vazirligi hamda milliy xavfsizlik xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida Dushanbe shahridan unchalik uzoq bo'lmagan Vahdat tumanida qo'lga olingan. aytilishicha terrorchilikda ayblangan Ibrohim Nasirdinov avvalroq Guantanamo qamoqxonasida saqlangan. U yerdan ozod etilgach esa Nasirdinov milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ayni damda Vahdat tumanida hibsdan qochgan mahbuslarni qo'lga olish bo'yicha qo'shma amaliyot davom etayotir. Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullaridan birining aytishicha Ibrohim Nasirdinov panoh topgan Chuqayshi qishlog'ida qolgan mahbuslar ham yashiringan bo'lishi mumkin.
Dushanbeda hamkorimiz Gulnora Ravshan edi. Afg'onistonda yana 2 nafar AQSh harbiysi nobud bo'ldi. Afg'onistondagi AQSh harbiylariga ko'ra, amerikalik 2 askardan biri mamlakat janubida, yana biri sharqida jangarilar amalga oshirgan hujum oqibatida halok bo'lgan. Afg'onistondagi talafotlar sonini qayd etib kelayotgan France Press axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil shu kunga qadar Afg'onistonda halok bo'lgan AQSh harbiylari soni 326 kishiga yetgan. Eslash joizki, 2009-yilda Afg'onistonda jami 317 nafar amerikalik askar o'ldirilgan. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates 2 sentyabr kuni Afg'onistonga bordi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan shunday xabar yo'lladi.
Oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'doddan Kobulga kelgan janob Getsning Afg'oniston rahbari Hamid Karzai hamda AQSh va NATOning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general David Petrius bilan uchrashishi aytiladi. AQSh baland martabali rasmiysining Afg'oniston rahbari bilan mamlakatdagi joriy vaziyat va AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark etishi kabi mavzular ustida muzokara qilishi kutiladi. Aytilishicha, Robert Gates o'zining Afg'oniston safari davomida u yerdagi AQSh harbiylarini yaqindan kuzatadi.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Ozarbayjonga rasmiy safari boshlanadi. Bu tashrif Tog'li Qorabog' borasida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida vaziyat keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi seshanba kuni Tog'li Qorabog' chegarasida sodir bo'lgan otishmada 2 ozarbayjonlik va 3 nafar arman askari nobud bo'lganini bildirdi. Biroq Armaniston tomoni to'qnashuvda 1 arman askari yaralangan, Ozarbayjon kuchlari talafot ko'rganini aytmoqda. Kreml rasmiylari Rossiya rahbari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Tog'li Qorabog' mojarosini hal etish yo'lidagi urinishlar, Kaspiy dengizi mintaqasi xalqaro hamkorlik kabi masalalarni muhokama qilishi kutilayotganini aytdi. O'zbekistonda ilk bor 3D formatida multfilm ishlandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zga sayyoralik mehmon nomli multfilm fazo kemasi halokatga uchragandan keyin yerga tushib qolgan o'zga sayyoralik haqida. Bu kartina O'zbekiston madhiyasi muallifi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Abdulla Oripovning she'ri asosidagi ssenariyga ko'ra ishlangan. 15 daqiqalik O'zga sayyoralik mehmon multfilmi 1 yil davomida suratga olingan va uni ishlash uchun 92 ming AQSh dollari sarflangani aytilmoqda. Bu loyiha O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga muvofiq Cinema Production kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu soatgacha olingan oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu summaning 200 mingi Toshkentga jo'natilgan. O'zbekiston Qirg'iz chegarachisi, Qirg'iziston esa O'zbek chegarachilari ustidan jinoyat ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji mintaqa tahlilchilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda O'zbekiston maktablarida bu yilgi yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham ozodlik to'lqinlaridagi bugungi jonli muloqotimizda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga surildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov sudga oshirildi. O'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovdan esa sud boshlandi. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning libosiga taqlid qilayotganlikda ayblaganiga oid bayonoti tafsilotlari ham bugungi dasturimiz davomida. Albatta, erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkor Zdenek Burianik taqdiri turibdi. Burianik Slovakiyadagi Sinekta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlar taxminicha shirkatning yashirin egasi ham. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Burianik may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Burianikning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Ayni paytda Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan birining bildirishicha, 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkor Zdenek Burianik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkinligi aytilmoqda. Aziz tinglovchi, ushbu xabar tafsilotlari bilan ayni damda hamkasbimiz shug'ullanmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida sizga bu xabarga oid to'liq tafsilotlarni taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bo'layotgan chegarachilarga oid mojaro tafsilotlari. Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlanib turilgan 2 qirg'iz chegarachisiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz harbiylari ushbu ikki holat bo'yicha bir-biriga loychaplashni davom ettirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Eshaliyev ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va bojxona qo'mitasining 3 nafar zobitiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ulug'lik xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 15 ming so'm qirg'iz pul miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududida noqonuniy kirgan yetmaganidek, qirg'iz chegarachilariga qarshilik ham ko'rsatganlar.
Deya ta'kidladi Toshtemir Eshaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytib kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin Press Uz Info agentligi Qirg'iziston chegarachilari O'zbekiston fuqarolarining har biri uchun 2,5 ming AQSh dollari, jami 10 ming dollar tovon puli talab qilayotgani haqida yozadi. Toshtemir Eshaliyev bu iddolarni inkor qilar ekan, Qirg'iziston o'zbek chegarachilarini ushlagani bois o'zbek chegarachilari qasddan 2 qirg'iz chegarachisini qo'lga oldi deya davom etdi.
O'zbekiston tarafdan Vadil menen Pulgon o'rtasida neytralni palasa bor, o'shul yerga kelgiladi, o'zlari sunishilgan. Bizning polkovniklar o'shul aytilgan yerga.
O'zbekiston tomoni Vadil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga qirg'iz chegarachilarini muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirib qo'lga olishdi. Qo'lga olingan qirg'iz chegarachilari polkovnik Ziyadullo Begmatov va podpolkovnik Isatilla Anarboyevlar ayni paytda Farg'onadagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bizning ularni ozod qilish borasida urinishlarimiz hozircha hech qanday natija bermayapti.
Deydi qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini muhofaza qilish qo'mitasi Press Uz Info saytida e'lon qilgan xabarnomada qirg'iz tomonining muzokara borasidagi iddaolari rad qilinadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra, mamlakat mustaqilligining bayram qilinishi munosabati bilan qo'shni davlatlar chegarachilari bilan bunday muzokaralarni o'tkazish 25 avgustdan to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Begmatov Ziyodilla Abdusattorovich va Aydarkan chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Anarboyev Ismatulla Abibillayevich 31 avgust kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punkti dagi yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarni iste'mol qilib mahalliy fuqarolar bilan mushlashganidan keyin qo'lga olingan. Ularga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan davlat chegarasining buzilishi, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish va bezorlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vodil qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini istagan xodimasi 31 avgust kuni qirg'iz chegarachilari Vodildagi yaxshi niyat choyxonasida o'tirgan payti qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ayni chegarada oshxona bor. Bitta ariq bor, ariqda ariq Qirg'iziston, bag'i O'zbekiston. O'sha ariqni bo'yidagi O'zbekistonda choyxonasiga obet qilgani o'tishgan ekan. Qirg'izistonliklar ikkita yigit ekan, ofitser ekan. Podpolkovnik ishyapsan, podpolkovnik ishyapsan. Ashuni olib ketishdi. Yetti doim o'zbeklar qirg'izlar bilan ovqatlanishardi-da. Obed qilib o'tirishgan joydan olib ketishdi.
Bir ketdi.
Ular ishtima qilmagan, faqat obedlanib o'tirishgan bo'lgan.
Vodillik yana bir suhbatdoshimiz ham qishloq fuqarolar yig'ini faoli. Bu kishi ham ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka qirg'iz chegarachilarining mast holatda vodilliklar bilan mushlashgan haqidagi gaplardan bexabarligini gapirib berdi.
Ushlab ketishdi ikkitasini, bittasi polkovnik, bittasi podpolkovnik deyishdi ammo. Biz hududimizda o'tirishgan ekan javomda-da o'sha.
Keyin haligi mast bo'lishgan, o'sha vodilliklarni urushgan degan gaplar ham chiqyapti-da.
Yo'q, unaqa gapni eshitmadim men. Bunaqa bo'lsa gapirardi mahalla. Aytishlaricha shu o'tib qolgan ekan, o'sha ishib ketishdi. Shu ular endi mana u kuni uchtasini biznikilarda olib ketishgan ekanmiz. Nariga ana u nima tomonda u? Nariga. Bo'ston ko'chada aptekan Teva tomonida yo'ldami o'sha yerda ushlashgan ekan. Ular olib ketgan ekan. Bilmay chegaradan o'tib qolgan ekanmi bular? Endi bular mana shu yaxshi niyat choyxonasidan ushlab olib ketish.
Vodil fuqarolar yig'ini xodimasi keyingi paytda o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida tez-tez yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklardan aholi tashvishlanmoqda deydi.
Biz nimamiz? Fikrimiz, aholining fikri, meni fikrim. Mana u xalq bilan xalq, millat bilan millat tinch, lekin hozir harbiylar bilan harbiylar orasi shunaqangi bo'lib turibdi. Hali o'chasmi, o'chasga bo'lyaptimi, nimaga bo'lyapti, biz tushunmaymiz uni. Boshimiz qatyapti bizni ham. Ertaga hali notinchlik chiqib qolsa aholi nima bo'lar ekan deb.
Nima, bunaqa holatlar tez-tez bo'lyaptimi?
Bo'lyapti. Ko'p bo'lyapti. Mana bitta kichkina ariq bor-da. O'sha ariq chegara, mana bizni hudud qalin yashaydi. O'sha chegarani og'ida O'zbekistonda aholisi Qirg'iziston yeriga joy qilib yashayotgan o'zbek fuqarolari yashaydi. O'shalarda aqa-baqa o'tishida ham janjal bo'lib qolyapti. Biz o'yladikki, shu bugun ertamdan endi mana o'shda bo'lgan, nimada bo'lgan voqealarga shunaqangi o'zbek qirg'iz munosabati shuna bo'lyaptimikin, deyapmiz-da. Xavotirdamiz, lekin juda zich yashaydi o'sha o'rtalarda aholimiz.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi ziddiyatlarni gazak olib ketmasdan bartaraf etish zarur degan fikrda.
Bir-biriga nisbatan tosh otishlar endi faqat fuqarolar o'rtasida hech qachon sodir bo'lmagan, lekin harbiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotlari o'rtasida kelib chiqishi juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli. Chunki ayni paytda hozir mana Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar, kecha yaqinda bo'lib o'tgan voqealar tufayli ikkita xalq ham zada bo'lib qolganda, chegarada olib borilayotgan har bitta siyosatga ular diqqat nazari bilan qarashadi. Endi mana ikkala davlat organlarining, ya'ni chegarachilarning o'zlarining o'rtasida chiqayotgan ziddiyatlar mana shu fuqarolarni o'zini tashvishini yana yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi-da. Meni fikrimcha bular mana shu ikki davlat chegara qo'shinlarini rahbariyati o'zaro mana shu yerda o'zi qandaydir yig'ilib, bu muammoni o'zlari ichki nimasi hal qilib olishlari shart. Uni endi davlat ahamiyatiga olib chiqib, ikkita davlat ziddiyatlarini keltirib yuborish noxush oqibatlarga olib boradigan hodisa deb hisoblaymanda.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida chegarachilar ustidan ochilgan jinoiy ishlar va har ikki davlat chegara xizmatining bir-biriga nisbatan ayblovlari davom etayotgani xususida mintaqadagi va O'zbekistonning ushbu hududdagi tahlilchilari xavotirlar edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni Qirg'izistonga oid xabarlar bilan davom ettirmoqchimiz. Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Qirg'izistondagi ayrim media tashkilotlar jalolobodlik o'zbek jurnalistga qo'yilayotgan bu ayblovlarni o'rinsiz deb hisoblashmoqda. Ayni paytda shunday tashkilotlardan bir nechasi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tumbayevaga Abdusalomov sud jarayoni adolatli o'tishini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yubordi.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Quvonishbek Sobirov, Ozodlikka Jalolobod viloyati O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti hamda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergovi yakunlanganini ma'lum qildi.
Prokuratura Jalolobodskoy oblasti okonchena ishcho odno iz ugolovnykh del, vozbuzhennykh po faktam massovykh besporyadkov, imeyshykh mesto v maye-iyune 2010 goda na yuge Qirg'izistana.
Jalolobod viloyat prokuraturasi 2010-yil may va iyun oylarida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan jamoatchilikning e'tiboriga tushgan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan qo'zg'atilgan yana bir jinoyat ishini yakunladi. Ya'ni O'zbek diasporasi prezidenti Qodirjon Botirov hamda vitse-prezidenti, ayni paytda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yakunlandi, dedi Quvonishbek Sobirov. Uning aytishicha, jurnalist Abdusalomovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 221-moddasi, tijorat yoki boshqa tashkilotlar xodimlarining o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishi, 233-modda, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, ishtirok etish va ularga chaqirish 295-ci moddaning 1-ci bandi, separatistik faoliyat va 299-ci moddasi millatlar aro nizo qo'zg'ash bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. 1 sentyabr kuni Qirg'izistondagi bir necha media tashkilot vakillari vakolatli shaxslardan Ulug'bek Abdusalomovning sog'lig'i yomonlashgani bois unga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishni, Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayevadan jurnalist sud mahkamasini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yoyiladilar. Murojaatnoma mualliflaridan biri Qirg'iziston media vakili Ahmad Alagushev fikricha Ulug'bek Abdusalomovning aybdor yoki aybsizligini sud hal qiladi. Biroq unga qo'yilayotgan ayblovlarning ayrimlari huquq tartibot idoralari va tergovchilar tomonidan bo'rttirib yuborilgan.
Qo'rquv organlar өзгөчөмө тергөө органдар болобу. Мен дайыма деп айтпайм, бирок кез-кезде мындай ашача, мындай көбүрөөк канча болсо да айыптарды коюп коюшат да.
Эң биринчи айыбны унун өзбек болуш кыйынмы деген макаласы жүзүнөн миллий низо чыгарышка аракет деп коюшту. Кейинчерлик жана 3 айыплоо коюшту. Булардан эң огуру оммавий тартипсиздиктерди уюштуруш дегени. Биздин укук тартибот органдарыбыз, тергөөчүлөрүбүз дайыма болмаса да базада айыплоолорду борттуруп, ашырып жибородулар. Унун гүнөхү барбы, жокмы, айыбы испатландыбы, жокмы, калган иштерди суд хал кылсын деп судга жүгүрүп коюшады. Менимче кейин коюлган айыплоолор жүдө огур айыплоо. Мен бу айыплоолорго каршыман дейди Ахмат Алагушев. O'zbek tilida nashr etib kelingan Didor gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olingandi. U qirg'iz millatchilarining o'zbeklarni kamsitib va haqorat qilib yozgan maqolalarga qarshi e'lon qilgan maqolalari hamda Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi faol ishtiroki bilan iqtidordagi ayrim millatchi to'dalar qahriga uchragani aytiladi. Aytib o'tish kerakki, millatlararo nizo chiqaruvchi maqolalar qirg'iz matbuotida ham ko'plab chop etilgan. Biroq shu kungacha bironta ham qirg'iz jurnalisti bunday maqolasi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan emas. Adolat huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Abdumalik Sharipov shundan kelib chiqqan holda Ulug'bek Abdusalomovning yozgan maqolalari uchun millatlararo nizo keltirib chiqarishda ayblash insofdan emas deb hisoblaydi.
Qo'yilgan ayblovlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Nega deganda xuddi shundan bundan battar nimani qirg'iz gazetalarini xohlagan sonini ochishingiz mumkin, o'shada o'qishingiz mumkin-da. O'zbeklarga nisbatan va boshqa millatlarga nisbatan aytilayotgan gaplar, jinoiy kodeks 299-ci moddasida ko'rsatilgan jinoyatga to'g'ri keladigan moddalardagi maqolalar juda peshma-pesh chiqib turibdi hozirgi kunda ham qirg'iz tilida chiqargan matbuotda.
Deydi Abdumalik Sharipov. Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan sud mahkamasi shu yilning 3 sentyabr kuni boshlanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'izistonda taniqli o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov ishini sudga oshirib turgan bir paytda 2 sentyabr kuni Jalolobodlik yana bir faol inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov ustidan sud jarayoni boshlandi. Azimjon Asqarov O'sh va Jalolobod qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanmoqda. Ushbu xabar tafsilotlariga dasturimizning keyingi daqiqalarida to'xtalamiz. Uni o'tkazib yubormay, hozir esa Qirg'izistonga oid yana bir muhim xabar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini Qirg'izistonga kiritish yuzasidan memorandum imzolash jarayoni noma'lum muddatga surildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Qirg'iziston rasmiylari xalqaro politsiya mandati masalasida yagona fikrga kela olmayotgani bois bu memorandumni imzolash jarayoni surilmoqda. Bundan avvalroq YHXT Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachi sentyabr oyida mamlakat janubiga jo'natilishi haqida bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning esa avgust oyi yakunida imzolanishi kutilayotgan edi. Endi boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Avlanbek Jumaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi to'g'risidagi memorandumni imzolash jarayonining ortga surilishi taraflarning ayrim masalalarda murosaga kela olmayotgani bilan bog'liq.
Uchurda bayağı konsultatsiyalık sülüşülür bütüylek. En birinci ret bu memorandumga Kırgızstan'ın şu ülkenin kızı.
Hazırki künde bu baradagi konsultatif sözlaşuvlar nihayesige etkeni yok. Kırgızistan kaçanki öz manfaatlarga doğru kelsagina memorandumunu imzalaydı. Aynı paytda Kırgızistan YHXT katibiyeti tamamından taklif kılınıyotken memorandum loyihasiga karşı çıkmakta. Xalqaro politsiya guruhining hozirlik muddati bo'yicha ham Qirg'izistonning o'z pozitsiyasi bor. Bundan tashqari memorandumning boshqa moddalari bo'yicha ham fikr kelishmasliklar bor. Shuning uchun ham uni imzolash kechikmoqda, dedi Avlanbek Jumaboyev. Xavfsizlik sohasi bo'yicha mahalliy tahlilchilar esa xalqaro politsiya to'g'risidagi memorandumning imzolanishi siyosiy sabablarga ko'ra kechiktirilyapti deb hisoblaydilar. Ularning aytishlaricha, respublikaning turli hududlarida YHXT politsiya kiritilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilgani buning birinchi sababidir. Ikkinchidan,
millatchi ekanini matbuot orqali ochiq bildirganidan so'ng mamlakat janubida nufuzi oshib borayotgan o'sha shahar meri Melis Mirza Ahmatov hukumatning xalqaro politsiya to'g'risidagi qarorlarini tan olmasligini e'lon qilgan. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati o'sha merini lavozimidan bo'shatishga harakat qildi, ammo bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq raisi Alik O'rozov fikricha, bu voqealar mamlakatdagi siyosiy vaziyatni murakkablashtirib yubordi.
Bu bo'lsa-da, Mirzaahmatovning pozitsiyasi o'zincha katta xam bo'ladi, tushunib kelyapti bu.
Memorandumning imzolanishi bilan bog'liq vaziyat O'sh meri Mirza Ahmatovning pozitsiyasi bilan ham bog'liq. U mamlakat janubida xon bo'lib olib, mening ruxsatimsiz bu yerga bironta politsiyachi kiritilmaydi deb e'lon qilayapti. Ikkinchidan, parlament saylovlari yaqinlashyapti. Politsiyachilarning kiritilishi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasin, bu ishni siyosiy qarama-qarshilik avjiga chiqadigan saylov pallasida amalga oshirib bo'lmaydi. Menimcha Qirg'izistonning bunday pozitsiyasini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham tushunish bilan qabul qiladi, deydi Alik O'rozov. Ayni paytda YHXTning rasmiy vakili Virginiya Kulludon Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida xalqaro politsiya guruhi hozircha Qirg'izistonga jo'natilmasligini tasdiqladi. Virginiya Kulludon:
"You know, I mean the devil being in the details. We're just discussing the details."
Qirg'izistondagi vaziyat qaltisligi tufayli YHXT xalqaro politsiya kuchlarini mamlakatga kiritish borasida rasmiy Bishkek bilan olib borilayotgan muzokaralarni to'xtatmasligini ham aytib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachini sentyabr oyida mamlakat janubiga jo'natishini bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning esa avgust oyi yakunida imzolanishi kutilayotgandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishi yuzasidan memorandumning imzolanish jarayoni noma'lum muddatga kechiktirildi. Ozodlik to'lqinlarida bu voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi eshitirishlarini yangi to'lqinlarda ham tinglab boring. Bizning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi eshitirishlarimizda O'zbekiston, Markaziy Osiyo hamda jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga oid eng so'nggi tafsilotlar taqdim etiladi. Ayni paytda aziz tinglovchi, sizni veb-saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan ham qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Shu kunlarda Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytida mushtariylar orasida qizg'in bahs bo'layotgan ba'zi mavzularga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mushtariylarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan mavzulardan biri bu O'zbekistonda Chevrolet Spark avtomobilining sotuvga chiqarilgan xususidagi maqolamiz bo'lmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ammo ko'pchilik o'zbekistonliklarning xarid qilish qurbiga yetmagan ushbu avtomobil haqida Ozodlik mushtariylari internetdagi veb-saytimizga ko'plab sharhlar qoldirmoqdalar. Bulardan biri, masalan, o'zini Portugal deb tanishtirgan va qayerdan degan joyga Samarqand deb yozgan bir mushtariyimiz: "Bizlar ham mashina oldik. Yaqinda 24 million yozib qo'yilibdi avtosalonda, lekin 15 ming dollarga sotib oldik. 24 million berib olib ketaylik desak, yo'q, bu faqat dollarga sotiladi", deydi. Mashinaga yozib qo'yibdiki 24 million deb. Bu shunday turibdi-da deb izohlashdi, deb yozyapti. Demak, Samarqanddan Portugal deb tanishtirgan mushtariy. O'zini anonim deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz esa: "Mashina Koreyada chiqqaniga 2 yil bo'ldi. Bu yerda 4 million, to'g'risi 13 ming dollarga arzimaydi. U mashina Nomonjon, siz boshni og'ritmang. O'zbekistonda biron ish qilib bo'ladimi? Biron narsa qilishni boshlasangiz, 10 tasi mag'zingizni boshisi qotirib tursa deb yozdi. Uzr, men buni hozir veb saytimizdan o'qiyapman. Ko'pchilik mushtariylarimiz veb saytimizda qoldiradigan sharhlarni turli imlolarda yozishadi va ayni paytda ba'zi imlo xatolari bilan yozishadi. Ozodlik tahririyati esa veb saytimizga kelayotgan sharhlarni tahrir qilish haqqiga ega emas. Qanday bo'lsa shundayligicha chop etamiz. Demak, mana shu Spark, Chevrolet Spark rusumda chiqa boshlagan mashina va uning xarid qilish imkoni tegrasida ozodlik mushtariylari o'rtasida qizg'in bahslar bormoqda. Ayni paytda veb saytimizdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan yana boshqa mavzularni ham aytib o'tmoqchiman. Bu qirg'iz rasmiylari o'zbek chegarachilaridan nolimoqda nomli sarlavhadagi maqolamizdir. Bu yerda hozirda 46 ta sharh qo'yilgan. Bu ham mushtariylarimiz o'rtasida qizg'in bahs bo'layotgan maqolalardan biri. Shuningdek, o'sha Karimovga toch kiydirishni orzu qilgan namanganlik tinglovchi bilan suhbatimiz ham veb saytimizdagi mushtariylarimizda o'rtasida qizg'in bahslarga sabab bo'lyapti. Kimlardir buni tanqid qilyapti, kimlardir buni yoqlab fikr bildirmoqdalar. Bo'hronlar guruhi Bishkekni ogohlantiradi nomli sarlohodagi maqolamiz ham demak veb saytimizdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Veb saytimizda eng bahs qo'zg'atgan mavzular edi. Shuningdek, bugun veb saytimizga qo'yilgan ba'zi mavzularimizni ham eslatib o'tmoqchiman. Bu demak Freedom House va Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston hukumatiga mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni ozod etish borasida bosim o'tkazishga chaqirib yo'llagan bayonoti ham bizning veb saytimizga o'rnatilgan. Bundan tashqari prezident Karimovning 31 avgust kuni qilgan bayram mustaqillik bayrami munosabati bilan nutqida tilga olgan bu yilgi raqam o'rtacha oylik maoshining 500 AQSh dollariga yetkazilishi haqidagi bayonot ortidan hozirlangan 500 dollar kimning maoshi nomli maqola ham veb saytimizga bugun o'rnatildi. Marhamat qiling. Bundan tashqari haqsiz jamiyatda ishchiga kim haq beradi nomli sarlohali maqola ham bizning internetdagi saytimizga o'rnatilgan. Bu demak jahon bo'ylab ishchilar va ular manfaatini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib borayotgani xususida bu xususda xalqaro tashkilotlar e'lon qilgan navbatdagi hisobotlar, tafsilotlar hamda O'zbekistondagi ishsizlik, shuningdek millionlab o'zbeklarning Rossiyada mehnat mardikorligi bilan yurgani haqidagi tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizga o'rnatilgan. Marhamat qiling aziz tinglovchi. Shuningdek, Ozodlik tahririyati e'lon qilgan yangi so'rovda ham ishtirok eting. O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savol ostida so'rov e'lon qilingan. Demak, internetdagi www.ozodlik.org veb saytidagi eng so'nggi yangiliklardan ba'zilarini sizga havola etdik aziz tinglovchi. Bu Ozodlik radiosi ushbu to'lqinda tinglayotganingiz eshittirishni ham istalgan vaqtda www.ozodlik.org saytida audio formatda tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari. Qariyb 2 yildan buyon to'xtab qolgan Isroil-Falastin muzokaralari Vashingtonda qayta boshlanmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbarini ishdan bo'shatdi. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Afg'onistonga safar qildi. Bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Ozarbayjonga rasmiy tashrifi boshlandi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarga oid to'liq tafsilotlar www.ozodlik.org internet saytida aziz tinglovchi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tmoqchiman. Demak, O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq bosildi. Birinchi qo'ng'iroq chalindi aziz tinglovchi. Bu haqdagi lavha dastur davomida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa tojikistonlik qizjuvonlarning hijob kiyinishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlar libosiga taqlid qilayotganlikda aybladi. Ana shu xabarlar tafsilot dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida, shuningdek, erkin mikrofon eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga demak, O'zbekistonda yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq tadbirlari xususi va umuman O'zbekiston maktablaridagi bugungi vaziyatga oid lavha. Demak, O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablarining o'quvchilari uchun bu haqiqiy shodlik qo'ng'irog'i bo'lgan bo'lsa, qishloq maktablari o'quvchilari ko'ngliga shodlik bilan birga g'ulg'ula ham soldi. Chunki qishloq maktablari o'quvchilari hali maktab partasiga o'tirib ulgurmasdan erta-indin paxtaga ekan degan yangilikni eshitmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin.
Mustaqillik bayramidan so'ng O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv mavsumini maktablarda jaranglagan birinchi qo'ng'iroq ochib berdi. Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodovning ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroq o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham chin bayram bo'ldi.
Albatta, har yilgidek 2 sentyabrda
maktabga bolajonlarni qabul qilish bayramday bo'lib o'tadi. Bu bayram ham bolalarni ham mustaqillik bayrami bilan, ham o'sha bilimlar kuni bilan tabriklab, qo'shaloq bayram sifatida o'sha nishonlanadi bu bilimlar kuni. Bu bilimlar kunini eng o'sha quvonchli tomoni o'sha bolalarni birinchi sinfga qabul qilish jarayoni juda quvonchli o'sha tantanalar asosida olib boriladi. Eng yana bir quvonchli tomoni bu kunda prezident sovg'asi topshiriladi bolalarga. Albatta, o'quvchilarning kayfiyati juda yaxshi.
Deydi Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodov. Shahar maktablari o'quvchilar uchun birinchi qo'ng'iroq haqiqatan ham zo'r bayram bo'ladi, lekin qishloq maktablarida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq nafaqat maktab mavsumining boshlanganligi, balki o'quvchi o'qituvchilar uchun paxta terimi mavsumi boshlanganini ham anglatadi, deydi Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedov.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni, birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'quvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Men tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi.
Deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Bu yil ham O'zbekistonda paxta terimi asosan maktablar, kollej, litseylar o'quvchilari zimmasida qoladigan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, o'qishning birinchi kunidan boshlab maktab direktorlari o'qituvchilarga bolalarni paxtaga tayyorlash haqida ko'rsatma bergan.
Kecha mustaqillik kuni edi, bugun birinchi qo'ng'iroq. Endi bolalarni paxtaga tayyorlaymiz. Ertaga paxta avval. Har yilda bu maktab degani bu bolalarni o'qitadigan maskani. Har yilda uni paxtaga olib chiqyapti. Paxtaga olib chiqish kerak. Endi bechoralar yangi kiyim kiyib boradi. Yaxshi kiyim kiyib boradi. Undan keyin bir yil kechgan o'tgandan keyin mana kiyim bilan paxtaga soladi bechoralar.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra, maktab o'quvchilari maktabga yaqin daralarda paxta teradi. Tuman hokimiyatidan o'qituvchilarni guruh-guruh qilib uzoq tumanlarga paxta terimiga jo'natish topshirig'i berilgan.
Hozircha faqat bitta yangiligi, o'qituvchilar ro'yxat qilindi. 3-4 dan boshlab cho'lga deb turibdi endi. Har bir maktabdan 15 tadan o'qituvchi o'rtacha
15 kun yotog'i bilan.
15 kun teradi. Ha, yotoq ham qanday bir dala shiponi, bir yaroqsiz joy bor, chirpiganmiz. Eshitishda tayini yo'q, betonni ustiga ko'rpa tashlab yotib, bir ahvolda ichadigan suv yo'q, sho'r suv ichib bo'lmaydi. Yuvinishiga hatto bir noqulay bergan. Sharoit juda og'ir. 15 kun naylon chidab terib yurib kelas. Paxta davlat sensasi tushunasizmi? Ana shunday qilib 15 kun terib, ikkinchi gruppasi yana qolgan masalan bir maktab 45 ta o'qituvchisi 3 gruppaga bo'linib olib keladi.
Deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Chiroqchilik o'qituvchi ham paxta terimi paytida maktabda darslarning deyarli to'xtatilishini aytar ekan, o'qituvchilar 1-2 oyga o'z kasbini terimchilik kasbiga o'zgartirishga majbur bo'layotganini ta'kidlaydi.
Domlalar ishlaydi, domlalar boradi. Ana endi maktabda yarim domlalarni mana darsini bu telekda yo'q qiladi. 10 kun 15 kun shahar o'tkazib kelasan deydi. Shulga tamomla. Mana boramizda shahda yashaymizda 10 kun ishlab qachon 10 kun o'tayekan, qachon 10 kun o'tayekan. Shah firmada paxta sotib olib, go'rqib, yaqib, sut topshirib 10 kun o'tkazamiz. Endi ikkinchi partiyaga navbat deydi. Ikkinchi partiya ham sutib 10 kun yo'q ketadi. Qarshini cho'liga. Shahlarda yaram izg'ib-izg'ib sot. Tovuq tushguncha yuratda bir qaysasib ketgan shiponda chiqqandi, ishi kelayotgan bayraklarda yotib keladi. Shu gap paxtasi.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Bu yil O'zbekistonda ob-havoning past kelganligi paxta yetilishiga salbiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Dehqonlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxta terimi mavsumi o'tgan yilga nisbatan 10-15 kunga kechikyapti. O'qituvchilar bu yilgi paxta terimi mavsumi odatdagidan qattiqroq bo'lishidan, o'quvchilar uchun bu mavsum juda uzoqqa cho'zilib ketishidan tashvish bildirmoqdalar. O'zbekistonning janubiy tumanlarida maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalarining 3-4 sentyabrdan paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilishi kutilmoqda.
Bu yoqdan birinchi qo'ng'iroq chalinib ulgurmasdan boshqa tarafdan maktab o'quvchilarini bu yilgi paxta mavsumi xavotirga solib turgani xususida hamkasbimiz Sadriddin hozirlagan lavhani eshitdingiz. Respublikaning turli viloyatlarida maktab o'quvchilari ertangdan paxtaga ketishga hozirlik ko'ra boshladilar. O'zbekiston hayotiga oid mavzudagi yana bir lavhamizni eslatib o'tmoqchiman. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlarining bildirishicha 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Buryanik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkori ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Ayni damlarda hamkasbimiz ana shu xabar tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xususdagi lavhani taqdim qilamiz. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Tojikistondan olingan bir xabar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarning liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. 1-sentyabr kuni o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Dushanbedagi Milliy universitet o'qituvchi va talabalari huzurida so'zlagan davlat rahbari tojikistonliklarni milliy libos kiyishga da'vat qildi. Tojikistonliklar orasida esa davlat rahbarining bu bayonoti shu kunlarda rosa bahs bo'lyapti deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hijob kiygan tojikistonlik qiz va juvonlarni qaldirg'ochlarga qiyos qilar ekan, bunday kiyinish yomon oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Dar ko'cha va xiyobonoy poytaxt man mebinam, ba'zan javonon imom, ba'zan duxtaron, zanhoy tojik.
Poytaxt ko'chalarida ko'pincha yoshlar, xususan tojik qizlarining boshqa mamlakat ayollarining kiyinishlariga taqlid qilayotganini ko'raman. Bu yurtga, madaniyatimizga, urf-odatlarimiz va qadimiy tariximizga shukr qiling. To'q yurasiz. Agar sizlardan qaysi biringiz o'zga mamlakat liboslarini kiyishdan zavqlansangiz, o'sha yoqqa yuboraman deya ta'kidladi Emomali Rahmon. Kecha tojikistonlik ayollar libosi haqida norozi ohangda gapirgan davlat rahbari bundan 4 yil avval tilla tishli ayollarni tanqid qilgan edi. Tojikistondagi ko'pchilik dindor oilalar farzandlari va islom davlatlariga safar qilgan tojikistonlik ayollar Eron, Arabiston va Turkiya ayollari kiyadigan har turdagi hijoblarni kiyishadi. So'nggi bir necha yil ichida hijobli ayollar orasida hatto burqani ixtiyor qilgan ayollar soni ko'paygani kuzatiladi. Garchi bunday kiyinish tojik jamiyati uchun g'ayrioddiy deb qaralsa-da, ayrim dindor oilalar buni olqishlashini aytishadi.
Burqani to'g'ri keladi bizning jamiyatga. Shu oyat karimada kelgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari ham kelgan buning uchun. Musulmonlar bir-biriga taqlid qilishiga yaxshi. Faqatki musulmonlar boshqa g'arbliklarning kiyimlariga taqlid qilmasa bas. Sabab mana burib kiyadi. Misol ko'ylak kiyadi. Ha? Mana bular g'arbliklarga taqlid bo'ladi. Lekin musulmon musulmonga taqlid qilishlik bu yaxshi narsa.
Deydi Hisor tumanida yashovchi Murod aka, davlat rahbarining ayollar libosi haqida aytganlariga munosabat bildirar ekan. Jamiyatning yil sayin islomiylashayotganidan xavotirlanayotgan Tojikiston rasmiylari bu yo'nalishda turli chora va tadbirlarni yo'lga qo'yayotganiga qaramay, ko'pchilik musulmonlar o'z qarorlarida qat'iyligini aytishadi. Garchi kiyinishimiz tanqid va tahlil qilinsa ham men o'z qarorimda qat'iyman. Bunday kiyinish biz musulmonlar uchun farz. Ayol o'zini nomahramlarga namoyish qilmasligi lozimligi aytilgan. Der ekan Gulruxsor ismli 33 yoshlardagi juvon. Rasmiylar tomonidan so'nggi paytlarda o'z huquqlari tez-tez poymol qilinayotganidan shikoyat qildi. Faqat ko'zlari va kaflari arang ko'rinib turgan bu suhbatdoshimiz har qancha to'siqlari bo'lmasin, kelgusi 3-4 yil ichida islom farzlaridan biri bo'lgan bu amal, ya'ni satra avratni aksariyat tojikistonlik ayollar ado qilishga kirishishiga ishonadi. Biroq Dushanbelik 56 yoshli Mavluda aya bu fikrlarga qo'shilmaydi. Oddiy matohdan yengi uzun qilib tiktirilgan ko'ylagi va lozimi hamda ko'kraklarini berkitgan boshidagi ro'moliga ishora qilar ekan, Mavluda aya tojik ayollarining milliy libosi azaldan shunday bo'lganini aytadi.
Men ham xel, o'xshatib xel ekitish ko'mayapsan ham. Ne ham libosi milliy xil.
Bizning milliy kiyimimiz shu. Momolarimiz shunday kiyingan. Yangi uzun ko'ylak, ishton va sinamizni yopib turadigan ro'mol. Men qora kiyimlarni yoqtirmayman, chunki u bizning madaniyatimizga begona, deydi Mavluda aya. Shaharning Oygil ko'chasida istiqomat qiluvchi Mag'firat opa Mavluda ayaning fikrlarini quvvatlar ekan, hijoblilarning ko'pchiligi yosh qizlar ekani va ular bir-birlariga taqlid o'laroq kiyinayotganini aytadi.
Ko'p qora kiyishadi ular juda ham ro'mollari ham qora o'rang olishadi. Faqat ko'ziga o'sha o'ranganlari bilan qalblari ham o'shanga moyil bo'lsa yana boshqacha edi. Prezident ham shuni nazarga tutgandir. Hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi. O'rangani bilan uchratish mumkin lekin masalan. Endi optim bozor juda ham aynaqa. O'shadan bir absir arzimas detski kiyimni qoshini oldiga olib o'g'irladi. O'shani men o'zim ko'zim bilan ko'rganman,
deydi Mag'firat aya. Boshqa bir suhbatdoshimiz 20 yoshlardagi Shahnozaxon 20-chi asr ayoli erkin va zamonaviy kiyinishi shart degan fikrda.
Ishchor odamon hozir ne bin odamon ya'ni baroy badraxtdagi ana shu joshasi. Hozir men bir taryoshka ham namatman. Hijob men pushan bosar libos pushan.
Men umuman hijobni yoqtirmayman. Menimcha zamonaviy ayol zamonaviy kiyinishi lozim, deydi gulli matohdan etagi kalta ko'ylak kiyib olgan Shahnozaxon. Tojik jamiyatida o'ta yevropalashgan kiyimlarni kiyuvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning kiyinishi Imomali Rahmon boshliq hukumatni mutlaqo tashvishga solmaydi. Hijob kiyingani uchun mamlakat oliy o'quv yurtlaridan quvilgan tojikistonlik qizlar talaygina. Ammo faqat milliy libosni targ'ib qilib kelgan ta'lim vazirligi hali yevropacha kiyingan biror talabani oliy yurtdan haydagani qaydga olinmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Demak, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudov tuman soliq inspeksiyasi faoliyatidan shikoyat qildi. Uning tuman markazida shaxsiy oshxonasi bor ekan. Mahmudovning solig'i to'g'ri kelmagani bois hozir rafiqasi ish yuritayotgan bu oshxona suhbatdoshimizga ko'ra soliqchilarning kunda shunda keltiradigan manziliga aylanib qolgan.
Men oshxonam bor xususiy. Bu soliq xodimlari bir yilda ikki tekshirib biradi, 1 milliondan hal 1 milliard 350 ming jarima sag'an 90 ming sag'an umuman ishlatganini qo'ymaydi. Bahona sabab bilan keladi. Shu buning ishlamaydi, uning ishlamaydi. Nima avxaring qanday, nima kamchiliging bor deb so'ramaydi ular. Gaz masalasi qiyin. Har 2 kunda 35 ming 40 ming so'mlik o'tni sotib olamiz, opa. Bularni bir tartibga oladigan odam yo'qmi? Bular prezidentga qarshi chiqyapti bular. Prezident aytyapti-ku, tegimma tadbirkorga, bo'sh qo'y, o'zini erkin qo'y deb. Hammasi bularning menman degani, eng yo'g'ida masjidda mashin minadi bular.
Bu oshxonaning ishi yurib turibdimi o'zi, shu Jarqo'rg'onning markazidami?
Markazida, Amxo'rdi bo'yida.
Endi Qilichbek aka, oshxona mana aytyapsiz, shu tuman sharoitida o'tin sotib olamiz, sharoitimiz og'ir deyapsiz. Bunoqa og'ir sharoitda kamchilik bo'lishi tabiiy, balki soliqchilar asosli jarima solayotgandir sizga aka.
Bilmasam endi bular shu oshxonadan boshqa ermagi yo'q. Bo'lmasa xotirim bozorlik ham qilib bergan 150 ming 60 mingga.
Soliqchilargami?
Ha. Hech narsa bo'lmaydi. Men telefon ham qildim. Aka, o'tiravering. Joyi hech narsa, sizning hurmatingiz bor, hech narsa bo'lmaydi. Hammasi joyida bo'ladi deb rasvo qildi ishni. Bir yil bo'lmay, ikki marta shunday qilyapti. Buni prezident aytyapti, tegimma tadbirkorga, endamma mushayapman. Erkin qo'y deyapti. Bular navoratiga prezidentga qarshi ish qilyapti hammasi. Xalq aholi hamma prezidentdan qursan.
Rostdan ham bu ishlardan prezident bexabar deb o'ylaysizmi aka?
Qanishdan bexabar? Bexabar aytmayapti-ku, bir yilda 3 yilda bir tekshirib qo'y deyapti. Bir yilda 2-3 marta tekshirdi, aytmayapti-ku.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudovning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev 11 oydan buyon pensiyasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, oylik maoshi o'z vaqtida plastik kartochkaga o'tkazilmoqda, ammo pensiyadan darak yo'q.
Men bir 38 yildan beri tibbiyot sohasida ishlayman. Hozir ham ishlab kelmoqdaman. Medpunktda edim, mana bu emlashxonasida ishlaymanda. Shu bizlarda muammomiz mana shu 10 oy bo'lyapti, 11-chi oy bet ketyapti, pensiyani beraylik, nafaqani bermaydi ish joyimizdan. Bilmayman, hech birdan murojaat qilsam ham hech nafaqani bermayapti. Bankada pul yetmaydi, u deydi, bu deydi, mana shunaqa ahvol.
Oylik ham olasizmi, oylik?
Ha, oylik ham olaman, 97 ming so'm oylik olaman.
Ha, oylikni vaqtida beryaptimi?
Aylıkta biri yaptı, plastikte biri yaptı. Lekin bana şu haligi pensiyada birime yaptı da. 11 paket yaptı. Bir yıl bunu yaptı.
A bu pensiya plastikte ötmegen mi?
Ötmegende ne plastik biradı ne pul biradı şuna kahval. Bizler özü 6 kişimiz şu palikinin kadımızda şu 6 uyan birime yaptı. 6 uyumuzgen birime yaptı. Ama hani bu puşta arkanı birime kalır onu yaptı. Ayga. Ha bize işçilerimizden birlik de şunu birime yaptı. Bana bir yıl bunu yaptı birime yaptı.
Başka işhanalara mı şu ahval mı ya fakat silahını kişine kadar?
Maktab ham mana shunaqa maktablar ham 7 oy 6 oy kechki beryapti. Uni kim ishlasa shu oylik bermayapti-da. Endi mana shuni bir eslatib qo'ysalaringiz demoqchi edim-da.
Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan Nosir Berdiyev fikrlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yana bir yosh suhbatdoshimiz Abdulla Azimov O'zbekiston televideniyasidagi noqonuniy xatti-harakatlar va senzura haqida bayonot bergan jurnalist Saodat Omonovaga minnatdorchilik bildirishni istadi.
Yoshlar Tele radio kanalining muxbiri Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchi edim-da. Ayol boshi bilan shuni haqiqatga yetkazib kurashgani uchun rahmat deyman-da. Yoshlar Tele radio kanalida bo'layotgan ishlardan xabardor qildik, senzura borligi bemalol aytyapti-da. Keyin mana BBC'da aytgan fikrlarni ham eshitdim. Haqiqatan hozirgi paytda O'zbekistonda hozirgi kunda 480 turli nomdagi gazeta, 200 ta jurnal, 55 ta nashriyot, keyin 4 axborot agentligi faoliyat yurityapti. Lekin ular ishlar maqtagulik darajada emas-da. Prezidentimiz o'z nutqida 31 avgust kuni mustaqil bayram kuni yon atrofimizda bo'layotgan yovuzliklar haqida doim ogoh bo'laylik degandi. Ogoh bo'lish uchun endi matbuot alohida o'rin egallaydi. Masalan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealarni deyarli umuman berilmadi-da bizga. Bironta axborot vositalari, radiodan ham, matbuot orqali asosan sizlardan eshitdik. Shuni aytmoqchimanki, yoshlar tele radio kanalida ham, O'zbekiston tele radio kanalida ham maqtagulik darajada shu dasturlar yo'qda. Masalan, tanqidi, muammolarni olib chiqadigan dasturlar umuman yo'q hisobi. Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchimanda shuni olib chiqqani uchun. Shunday masalan.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yosh suhbatdoshimiz Abdullaning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi shoh bekatda mavjud o'ta og'ir sharoitdan so'zladi. Ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz shuningdek tumanda har haftada bir bo'ladigan dehqon bozoridagi ahvoldan ham shikoyat qildi.
Qumqo'rg'on tumanini yangi hokim bo'lgan 2009 yil aprel oyidan boshlab bo'lgan bo'lsa, bu hozir bitta hojatxona qurilgani emas. Hatto shoh bekatda hojatxona yo'q. Shoh bekatda hojatxona yo'q, ayollar uchun, erkaklar uchun hojatxona yo'q bo'lmadi. Bir tadbirkor uchrashib qolib, men arza berdim shu yerdan bitta tualet qulay xalq uchun degan ekan, sendan boshqa ham nima xalq uchun g'amli deganlar bor, tualetdan ishing bo'lmasin degan hokim.
Tadbirkorga qurishga ham ruxsat bermagan.
Ha, 2 yil bo'ldi mana shu hojatxona ham yo'q. Buni hamma biladi, Qumqo'rg'onlik Luboydan agar aloqa bo'lsa so'rab ko'rishingiz mumkin. Qumqo'rg'on tumanida o'zi insonlarga sharoitimi yaratilmaganda. Bozor kuni bozor bo'ladi-da, bir kunlik bozor. Lekin katta, gektari 3 gektarga yetadi. Lekin bir kunlik, shu to'proq changib, shu butun shunday bir bozor bo'ladi-da, bir kunlik dehqonchilik, chorvachilik sotadigan narsa bir kunlik, boshqa kuni bo'lmaydi u. Dehqon bozori.
Rastalar bormi-ki, rasta?
Rastalar qo'lbola bor mana shu traktorlarni prinsiplaridan qilingan, mana shu qo'lbola kim nima xohlasa shuni qilgan bir ta'sir yo'q. Bu haqda qancha yozuv chizuvlar bo'ldi, lekin hech kim tekshirgan emas deb gapirishdi shu yerdagilar.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi shoh bekat hamda dehqon bozoridagi sharoitdan so'zlagan va ismi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimizning so'zlari bugungi erkin mikrofon eshitirishiga yakun yasaydi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 20-773-267-230 raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari o'sha zahoti yoki biroz keyinroq sizga qaytib qo'ng'iroq qiladilar. Erkin mikrofon sizga muntazir va bir eslatma, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi O'zbekistonga oid xabar. Demak, Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan birining bildirishicha, 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga boradi. Shu safar arafasida shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik taqdiri turibdi. Buryanik Slovakiyadagi Sinekta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlar taxminicha esa ushbu shirkatning yashirin egasi hamdir. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Buryanik may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Buryanikning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Ayni paytda Islom Karimovning Slovakiyaga tashrif arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkinligi ham tilga olinmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Buryanik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkori ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Ushbu voqea tafsilotlarini o'rganib Ozodlik muxbiri murojaat qilganda slovak jurnalisti Martino Kovachova bu summaning 200 mingi shu kunga qadar Milliy xavfsizlik xizmatining hisob raqamiga o'tkazilgani haqida intervyu berdi. Ayni damda hamkasbimiz mana shu xabar ortidan hozirlangan ma'lumotlarni jamlamoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ushbu ma'lumotlarga asoslangan lavhamizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikning kunduzgi, ertalabki va oqshomgi dasturlarini tinglab boring aziz tinglovchi. Ayni damlarda ushbu eshitirishning audio formatini bizning internetdagi veb saytimizda tinglashingiz mumkin. Shu www.ozodlik.org. Agar bu veb saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, derazanet va darvoza.com linklaridan foydalaning va bu linklarni terar ekansiz, www ni yozmaslikni unutmang. Internetdagi veb saytimizda tinglayotganingiz lavhalar matni joylashtirilgan, ushbu lavhalarga foto, suratlar ilova qilingan. Ushbu lavhalar ostida esa sharh bildirish imkoni bor. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalar ostida sharh qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, aziz tinglovchi, Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ham ishtirok etishingiz mumkin. Eng so'nggi so'rovimiz jumladan O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savol ostida qo'yilgan. Marhamat, u yerda ishtirok etib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Ayni paytda aziz tinglovchi, Ozodlikning internetdagi veb-saytida yangi blog ham e'lon qilindi. Bu Shuhrat Shuhrat Bobojonning mustaqillik yashartirgan O'zbekiston sarlavhasi asosida e'lon qilgan blogidir. Ildizlari asrlar qariga borib taqaladigan Turkistonning bolsheviklar tomonidan parchalanishi bir fojia bo'lgan bo'lsa, bu parchadagi elatlarning Stalin chizgan chizig'idan hozir ham chiqmayotgani ikkinchi fojiadek ko'rinadi, deya boshlanadi ushbu blog. Bu mustaqillikning 19 yiliga bag'ishlab Shuhrat Bobojon yozgan blogdir. Marhamat qiling, ushbu blogni o'qing. Ayni paytda Ozodlikning internetdagi veb-saytida mushtariylar orasida ko'p o'qilayotgan maqolalarimiz bu 20 yil katta o'yindagi kichik piyoda maqolasi bo'lib qolmoqda. Bu O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'limidan so'ng u bosib o'tgan hayotiy yo'l haqida yozilgan yillik maqola edi. Bundan tashqari Bo'g'ronlar guruhi Bishkekni ogohlantirmoqda. O'sh merini hibsga olib, lavozimni olishga harakat qilindi degan sarlavha ostidagi va ancha muqaddam yozilgan maqolalarimiz hanuz eng ko'p o'qilayotgan maqolalar safida turibdi. Demak, Ozodlikning veb-saytdagi o'quvchilari orasida hanuz Qirg'iziston janubidagi voqelik eng muhim mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Bu mavzular sirasiga qo'shilgan O'zbekiston hayotiga oid so'nggi mavzu esa bu Chevrolet Spark O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlayotgan yangi avtomobil haqidagi maqola. Aziz tinglovchi, marhamat qiling internetdagi veb-saytimizga www.ozodlik.org, u yerdagi mavzular bilan tanishing, fotogalereyalarni tomosha qiling, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi.